Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Nowruz bayramy münasibetli gutlaw hatyny berdi. Biden Berdimuhammedow prezident wezipesi münasibetli gutlamady. Saýlaw düzgün bozmalar bilen geçirilen ýerki prezident saýlawlarynyň ideýany Türkmenistanyň merkezi saýlaw topar öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow 73 götürdi. Töwereg ses bilen ýeňi jyglan etdi. Türkmenistanyň 3-nji prezidenti bolmagyňyz bilen baglylykda size, siziň maşgalaňyzda we ýurdunyzyň halkyna şatlykly hemde awadan Nowruz bayramyny ardy edýärini Bidenin hatyny aýdylýar. Parahatçylygyň we täzelenişiň şu gününe Birleşen Ştatlarda we ýer ýüzüne köp adamlar bu ajaýyp bayramy bellemek üçin size goşulýarlar diýip Biden aýtdy. ABŞ prezidenti Türkmenistanyň prezidentiniň üstü bilen türkmen halkyny ýeren gutlagyny Nowruz bayramyňyz kutlu olsun neyip Türkmen diline yazdı. Diwanymyň işgärleri siziň ýurdunyz bilen howpsuzlyk babatda umumy maksatlara ýetmek, Awganystanyň terrorçylar üçin gaçyp atylgy bolmazlygy hemde metan gazynyň zyňyndylaryny azaltmak babatda umumy maksatlara ýetmäge, şeýle hem biziň ykdysady hyzmatdaşlygymyzy ilerletmek, hazar energetikasyny ösdürmek boýunça bilelikdäki işlerimiziň dowam etdirilmegine sabırsyzlyk bilen garaşýar. Ýurtlarymyzyň arasyna gatnaşyklaryň mundan beýlekde putulandyrylmagyna sabırsyzlyk bilen garaşýarny Biden Türkmen halkyny ýeren gutlawyny aýtdy. ABŞ prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýaňy ýakynyna girişen prezident wezipesi münasibetli gutlamady. Şol bir wagtda TDH ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinkeniň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýeren Nowruz gutlawyny hem çap etdi. Hasadol ABŞ-nyň döwlet departamenti 15-nji martda beýanat çap edip türkmen häkimetlerini ýurtda saýlaw ulgamyny ösdürmek babatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň teklifnamalaryny berjaý etmäge çağırdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistana geçirilen ýerki prezident saýlawlaryna synçy missiýasyny ýibermedi. Şu wagtda çenli Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow esasan diňe awtoritar liderler şol sanly Hitaýyň prezidenti Xi Jinpin, Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Eýranyň prezidenti Ebrahim Raisi, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we beýlekler gutlaw hatyny berdi. ABŞ prezidenti Joe Biden Nowruz gutlaw bilen bu sanawa goşulmady. ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçikanasynyň resmi Facebook sahypasy Joe Bidenin Serdar Berdimuhammedow ýeren gutlawynyň rus we türkmen dillerindäki wersiýalaryny Türkmenistanyň döwlet metbuatynyň terjimesi bilen çap etdi. Hatyň ingliz tilindäki asyl nusgasyny türkmen metbuatynyň ýa-da ABŞ edaralarynyň resmi web saýtlaryna çap edildi. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginde köpçülük öýüne habar berişleri işleri daşary ýurt döwlet baş tutanlary bilen Türkmenistanyň prezidentiniň arasynda alyşylýan gutlaw, minnetdarlyk we gynanç hatlaryny ýerdirli ýagdaýda türkmen halkynyň dikkatini ýetirýär. Ýöne bir taraf we ýapyk Türkmenistanyň döwlet metbuaty halkara arenasynda bolup geçýän ýeti wakalar, şol sanly halk gowgalanlary, köpçülük öýüne protestler, demonstrasiýalar we uruşlar barada assa habar bermeýär. Bidenin prezidentlik döwründe türkmen we amerikan liderleri Nowruz gutlawlarynyň başga temalar boýunça hem hat alyşdylar. Mundan ozal geçen ýylyň noýabrynda ABŞ prezidenti Joe Biden Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa hat berip ABŞ raýatlarynyň Awganystandan ewakuasiýa edilmegine beren ýardymlar üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirdi. Şondan Brighton geçen dekabrda Gurbanguly Berdimuhammedow Joe Bidena hat berip ABŞ-da bolan tebigi betbagçylyk zerarly gynanç bildirdi.